რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სრებრენიცაში ქვები და ბოთლები დაუშინეს სერბიის პრემიერ-მინისტრს, როცა ის მონაწილეობდა სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის მეოცე წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიაში. თინა ხიდაშელმა საფრანგეთში ხელი მოაწერა მეორე კონტრაქტს საჰაერო თავდაცვის სისტემებზე. ევროზონის ფინანსამინისტრები საბერძნეთის ახალ გეგმას ემსჯელობენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბოსნია-ჰერცეგოვინის ქალაქ სრებრენიცაში ქვები და ბოთლები დაუშინეს სერბიის პრემიერ-მინისტრს ალექსანდარ ვუჩიჩს, როცა ის მონაწილეობდა სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის მეოცე წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიაში. 1995 წლის ივლისში 8000-მდე მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი დახოცეს სრებრენიცასთან, მას შემდეგ რაც ქალაქი ბოსნიელი სერბების ხელში ჩავარდა. სერბიის პრემიერი და მისი დელეგაციის წევრები დღეს მანქანებისკენ გაიქცნენ, მას შემდეგ რაც მათ პროტესტის ნიშნად ქვების და ბოთლების სროლა დაუწყეს. სრებრენიცაში დღეს 10000-ობით ადამიანი შეიკრიბა ხოცვა-ჟლეტის მეოცე წლისთავთან დაკავშირებით. ცერემონიებს ათობით ოფიციალური პირი და საზოგადო მოღვაწე ესწრება, მათ შორის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი და თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ. სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტა მიჩნეულია ევროპაში ყველაზე მასშტაბურ მასობრივ მკვლელობად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა საფრანგეთში ხელი მოაწერა მეორე კონტრაქტს საჰაერო თავდაცვის სისტემებზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით ხელშეკრულება 10 ივლისს შევიდა ძალაში და მისი განხორციელება 1 იანვრიდან დაიწყება.
ნამდვილად ძალიან კმაყოფილი ვარ. კმაყოფილი ვარ როგორც შინაარსით, ასევე პოლიტიკური მნიშვნელობით ამ ორი ხელშეკრულების ფასით. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დიდი მადლობა ფრანგებს, ფრანგულ სახელმწიფოს და ამ კონკრეტულ კომპანიებს იმისათვის, რომ მთელი ეს პროცესი წარიმართა პარტნიორობის, მაღალენდობის და საქართველოსთვის წარმატებაში დაინტერესების სულისკვეთებით და ეს ამ ხელშეკრულების ყველა გვერდზე ჩანს და ყველა დეპულებაში.
განაცხადა თინა ხიდაშელმა საფრანგეთში საჰაერო თავდაცვის სისტემებზე მეორე კონტრაქტის გაფორმების შემდეგ. პირველ კონტრაქტს მან ხელი მოაწერა ივნისის შუა რიცხვებში. ხიდაშელის განმარტებით საქართველოში კონტრაქტების მიმართ საზოგადოების დიდი ინტერესის გათვალისწინებით შესაძლებელია რაღაც ტიპის ინფორმაციის გასაჯაროება. საქართველოდან იუწყებიან, რომ რუსმა მესაზღვრეებმა კიდევ კილომეტრ ნახევრით გადმოწიეს საოკუპაციო ზოლი ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონიდან. ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა გორის რაიონის სოფლების წითლუბნისა და ხურვალეთის საძოვრები და მიწის ფართობები, სადაც მოსახლეობას ნათესები აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობა შიშობს, რომ მოსავალს ვერ აიღებს. საგანგებო განცხადებაში, რომელიც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა, გამოთქმულია ღრმა შეშფოთება რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიზანმიმართული პროვოკაციული ქმედების გამო. ბრიუსელში იმართება ევროზონის ფინანსამინისტრების შეხვედრა საბერძნეთისთვის დახმარების ახალი პაკეტის შესაძლო შეთავაზებაზე მოსალაპარაკებლად, რათა ვალებით გამოწეულ კრიზისში მყოფ საბერძნეთს არ მოუწიოს ევროზონიდან გასვლას. გასვლა. წუხელ საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის მიერ შეთავაზებულ გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს გადასახადების გასდას, საპენსიო ასაკის გასდას და საჯარო სექტორის რეფორმას. ევროკავშირის ქვეყნები ხვალგადაწყვეტენ, დაყაბულდებიან თუ არა საბერძნეთის გეგმას რეფორმების სანაცვლოდ მისთვის ახალი კრედიტების მიწოდებას. ავღანეთის დასვეფის სამსახურის ცნობით საჰაერო იერიში შედეგად მოკლეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი ავღანეთ-პაკისტანის რეგიონში ჰაფიზ საიდი. ამ წყაროს თანახმად საიდი და კიდევ 29 ექსტრემისტი წუხელ იქნენ ლიკვიდირებული აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში. საჰაერო დარტმა განახორციელეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის ძალებმა. და ბოლოს მალაიზიის პრემიერ-მინისტრი ნაჯიბ რაზაკი აცხადებს, რომ შარშან აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამოძიება ახლოს დამნაშავეების დასახელებასთან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացարության համար։ Խուսափողի մոտ գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Լոնդոնում է գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բաքու Սահակյանը։ Նա 3 այցելել է միջազգային հարաբերությունների թակավորական ինստիտուտ Chatham House եւ հանդես եկել ելույթով։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական գայքիջի փոխանցումը Սահակյանը անդրադարձել է Ղարաբաղի պետականաշինությանը, ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը, ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ տարածաշրջանային գործընթացներին։ Բաքու Սահակյանը նշել է, որ Ղարաբաղին հոգեհարազատ է Chatham House-ի կարգախոսը օգնել ցելու անվտանգ, բարեկեցիկ եւ արդար աշխարհ։ Այս գաղափարները արկան նաեւ մեր աշխարհին կալման մեջ, ասել է Բաքո Սահակյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը։ Նրա խոսքով նման հանդիպումները օգտակար են թե Ղարաբաղի, թե տարբեր պետությունների միջազգային կառույցների համար։ Իդեպ այս հանդիպման ներկան եղել օտարերկրյա դիվանագետներ, գիտնականներ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Բաքո Սահակյանը 3 այցելել է նաեւ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարան եւ կրկին անդրադարձել Ղարաբաղի պետականաշինությանը։ ԵՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար ազգային ժողովում իշխող հանրապետական խմբակցության անդամ Արտաշես Քեղանյանը միակ падգամավորն է, ով դեմ է քվեարկել վեհաժողովի կողմից այսօր առավոտյան ընդունված Հելսինկիի հռչակագրին։ Լսենք Սարգիս Արսյանին։
ԵՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանը միակ падգամավորն է, ով դեմ է քվեարկել վեհաժողովի կողմից այսօր առավոտյան ընդունված Հելսինկիի հռչակագրին։ Այս մասին ազատությանը հայտնեցին վեհաժողովի լրատվական ծառայությունից։ Հայաստանյան պատվիրակության մյուս 2 անդամները Ստեփան Մարգարյանը եւ Ստեփան Դեմրճյանը չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ Արտաշես Գեղամյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ վեհաժողովի ներկա շուրջ 130 падգամավորներից միակն է, ով դեմ է քվեարկել, որովհետև հրճակագրի առաջին գլխի 4-րդ կետում կոչ է արվում ԵԱԿ գոտում գտնվող հակամարտությունները կարգավորել հարգելով պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, եւ խոսք չկա ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին։
Ճիշտ է, դա կոնստատացիայի մասում է 4-րդ կետն է, հետո դրանից հետո 45-րդ կետում արդեն մեր ուզած սահմանումը կա, որ արդեն ոչ թե կոնստատացիայի մասում, այլ պարտադրական մասում։
Հրճակագրի առաջին գլխի 45-րդ կետում պետությունների տարածքային ամբողջականության կողքին հիշատակվում է նաև ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը եւ ընդգծված է, ինչպես նշված է Հելսինկիի եզրափակիչ ակտում։ Ինչու ենք այս մասը մեջ բերում, որովհետեւ երբ ընթերցեցինք ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովի այսօր առավոտյան ընդունած հրճակագիրը, պարզվեց, առաջին գլխի 4-րդ կետում պետությունների տարածքային ամբողջականության մասին հիշատակումից բացի գրված է, որ հակամարտությունները պետք է կարգավորվեն Հելսինկիի եզրափակիչ ակտին լիովին համահունչ։ Իսկ այդ ակտում, ինչպես հայտնի է, պետությունների տարածքային ամբողջականությունն ու ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքները հավասարազոր սկզբունքներ են դիտարկվում։ Մյուս կողմից, պարզ դարձավ, որ այսօրվա հրճակագիրը սուր քննադատության է ենթարկում Ռուսաստանին, դատապարտելով Մոսկվայի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ, ներառյալ Ղրիմի ապօրինի օկուպացիան, որը Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի սկզբունքների եւ միջազգային իրավունքի հստակ ոտնահարում է։ Հրճակագիրը կոչ է անում նաեւ Ռուսաստանին Ուկրաինային հետ վերադարձնել Ղրիմը։
Մայրաքաղաքում շարունակվում է քաղաքացական ըմբոստությունը կապված էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման հետ։ Իհարկե, ցուցարարների թիվը քչացել է, հանրավակների մասնակիցների թիվը նվազել է։ Ակտիվիստներն ու ցուցարարները, սակայն, այսօր եւս ազատության հրապարակում կրկին ցույց են անցկացնելու, եւ եթե շատ մարդավակվի, ասում են, ապա իրենք որոշակի ծրագրեր ունեն։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ազատության հրապարակում մեկնարկելիք հանրահավաքից ժամեր առաջ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարները մարտավարության փակագծերն ամբողջությամբ չեն բացում, բայց վստահեցնում են, մարդաշատ հրապարակի դեպքում երեկոն թեժ է լինելու։
Որից է բռնության չեն գնալու, որովհետև դա չի բերելու մեր հաջորդական հերթական հաղթական քայլերին, դա բերելու է լուրջ խնդիրներ։ Եթե անգամ բռնություն եղ ոստիկանների կողմից, մենք լինելու ենք սթափ, այս դեպքում ոչ ոք ասպարանի ասացի համաձայն, մենք ստապ ուղևով ենք լինելու, իսկ այս ստապ ուղևը նշանակում է, որ նաև պետք է ճեղքենք ոստիկանական պատը առանց բռնությունների, ճնշման արդյունքում։
Բոլոր քայլերն ու գործողություններն ըստ համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանի որոշելու են ընդհանուր քվեարկությամբ։
Ոչ մի բան չի բացառվում ու պարտադիր չի, որ մենակ Վարամյան փողոցը փակել, պարտադիր չի փողոցը փակել։ Մենք ընթացքում մենք մեր ասելիքը կասենք, կան տարբերակներ, բայց այդ մասին կասենք հանրավաքի ժամանակ։ Կարևորը, որ լինի այնպիսի զանգված, որը պատրաստ է նաև գործողությունների, բայց ոչ բռնություն գործադրելու։ Այնինչ տեսել եմ ես հեռվից եւ այնինչ հիմա եմ տեսնում, ասեմ, տարբերություն կա, բայց այդ տարբերության մեջ պարտադիր չի, որ միայն բացասական լինի, նաև բացասական կա, բայց դրական նաև, որ գնալով ֆիլտրացիա է տեղի ունենում, ու գնալով զտվում են, մնում են ավելի են մարդիկ, ովքեր որ իրականում դուրս են եկել պայքարի, ոչ թե երկու բարի։ Ես չեմ ուզում
հանրահավաքի մասին քաղաքապետարանին իրազեկում չեն ներկայացրել, սակայն ոստիկանությունն այս հարցում առայժմ առարկություն չի հայտնել։ Սանասարյանի խոսքով փոխարենը իրավապահները ճնշում են գործադրում հավաքի մասնակիցների նկատմամբ։
Ոստիկանները զանգում են այստեղ գտնվողներին, հրավիրում են իրենց տուն, իրենց ծնողների ներկայությամբ են հետ կանչում, նաև այդ ինձնից են հակրկնում, ինձնից են համարները համար եմ ասում, անուն ազգանները ուզել, իրանցից հայրանները ուզել են ու կես ժամ հետո զանգ եկել տարածքի օպերլիազորնա կամ ես ինչնա հրավիրում ա, որ ինչ-որ մեկի հետ խնդիր ա եղել ժամանակին, տարիներ առաջ այդ թարմացնում են այդ գործ, ուզում են մարդկանց ճնշել։
Երկու օր առաջ ազատության հրապարակում հացադուլ հայտարարած երիտասարդներն այսօր դադարեցրել են իրենց ակցիան, Սանասարյանի պնդմամբ կրկին ոստիկանության ճնշման պատճառով, իսկ թե ինքը երբ կդադարեցնի հացադուլը, չի հստակեցնում։
Պարոն Օսիպյանն է մոտեցել ոստիկանների հետ, զուտ հորդորել է, որ հացադուլը դադարեցնեմ ու շարունակեմ պայքարը, բայց շնորհակալություն եմ հայտնել ոչ միայն պարոն Օսիպյան, այլ բոլոր այն սրտասով մարդկանց, ովքեր եկել են, որ զուտ մարդկային նորեն մարդկանց ասենեմ շնորհակալություն, բայց ես ինքս իմ անձնական որոշումն եղել եւ անձնական որոշում պետք է կայացնեմ։
Պահանջները քաղաքական են, բայց հարթակը կուսակցականացված չի լինելու, վստահեցնում է Դավիթ Սանասարյանը։
Որոշակի համակարգում կա, բայց այնպես չի, որ մենք օկուպացրել ենք հարթակը։ Մենք պատասխանատվություն ենք վերցրել, եթե մի գան մի ուրիշ բան անեմ, ժողովրդի մոտ սկսելու եմ, կարող ելույթ լինի, որը որ ինքս իր բնույթով սադրանք լինի, մարդիկ ներքևից բան շփորտեն եւ այլ բան։ Այսինքն դրա համար մենք պետք է անենք ամեն ինչ, ոչ թե որ մենք եթե կային այդ մարդիկ, որ ուզում են ելույթ ունենային, քանի որ այստեղ նստած ենք եղել, տողային ասեմ, որ այսպես կարևոր ելույթ ունեմ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե Երևանում, թե Գյումրիում հարյուրավոր անօթևան մարդիկ կան, եւ եթե Գյումրիում մարդիկ իրենց բնակարանները կորցրել են բնական աղետի հետևանքով, սպիտակի երկրաշարժի հետևանքով, ապա այստեղ Երևանում մարդիկ տները կորցրել են մասնավոր անձանց կառուցապատողների եւ կառավարության պատճառով։ Լսենք իմ գործընկեր Կարնե Սիմոնյանին Երևանից եւ Սաթենի Կազմոյանին Գյումրիից։
Կառուցապատող Glendale Hills ընկերությունից տուժած բնակիչների հերթական խումբն այսօր կառավարության շենքի դիմաց էր։ Երևանի 33-րդ թաղամասի ավելի քան 150 ընտանիքները դեռ 8 տարի առաջ պայմանագիր են կնքել Glendale Hills-ի հետ։ Համաձայնել քաղաքի կենտրոնում գտնվող իրենց առանձնատներից դուրս գալ 3 տարվա մեջ նույն տարածքում նրա կառույց բնակարաններ ստանալու պայմանով։ 8 տարի անց բնակիչներն իրենց խաբված են համարում թե ընկերության և թե կառավարության կողմից։
Ծախել են, կերել են, ծախում են, մարկ են գտնում, ինվեստոր են գտնում նոր։ Մեկը մեկին պաս են տալիս։ Մենք մենակ գիտենք, որ փողոցում ենք հայտնվել այսօրվա դրությամբ։
8 տարիներ ենք անցկացրել, կռիվ ենք տեսել, պատերազմ։
Չենք փախել,
երեխա ենք կրցել, դասիրակել, որ այսօր հանենք գնենք փողոցում, ասենք, ապրի, քո տարի մի 8-ը սպասեք, ինչի՞
համենակ։
Տղայի
Մենք ամեն կողմից նյութական, ֆինանսական, հոգեկան կորուստներ ենք տանում։ Մարդ իր հայրենիքի մեջ իր ոտը չդնի, ամրապնդի ապրի։
Մեր թանկ ցանկի 8 տարի նվիրել են Glendale Hills-ին եւ այս կառավարությանը։ Սես ակցիան ոտը տանել են։ Մենք չենք ապրում, մենք չենք շնչում, մենք ոչ գոյատևում ենք, դա չի ապրում։
Բնակիչներն ասում են, որ անցած տարիներին Glendale Hills-ը մի քանի անգամ փոխել է իր պայմաններն ու բնակիչների հետ նոր պայմանագրեր կնքել։ Սկզբում բնակարանների էին սպասում 33-րդ թաղամասի իրենց հին տների տեղում, որոնք արդեն քանդվել են, բայց նորակառույցները չկան։ Ավելի ուշ ընկերությունը բնակարան էր առաջարկել քաղաքի մեկ այլ հատվածում։ իսկ վերջին տարիներին նոր պայմանագրեր կնքել, խոստանալով բնակարանների փոխարեն յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի դիմաց $1,000 փոխհատուցում տալ։ Բնակիչների պնդմամբ, թեև բոլոր առաջարկներին էլ համաձայնել են, սակայն պայմանագրերից որևէ մեկը իրականություն չի դարձել, չնայած բազմաթիվ խոստումներին ու վերջնաժամկետներին։
Եթե այն ժամանակ էլ ինչ-որ խոստումներ էր տրվում, հիմա բաց այդ ոչ մի խոստում, ոչ մի բան չի տրվում ու ոչ մի բան իրատեղից չի շարժվում։
Glendale Hills-ը անտուն մնացած բնակիչներին վարձակալության համար գումար է հատկացնում, սակայն ընկերությունի ստուժածները պնդում են, որ այդ գումարներն ուշացումներով են ստանում։
Ես 7 տարի արդեն վարձով եմ ապրում, բայց ինչի՞ վարձ ստանալը։ Ասում այ բդներից, ինչի՞ մենք կարողանում ենք վարձը փոխել։
6 ամիսը ես վարձ չեմ ստացել։
Ինչի՞ չեմ տալիս,
չգիտեմ։
Ա վարձը չա տալիս։ Ո՞նց չամ։ Որտե՞ղ գնաց։
Որ վարձը։
Ավարա դարձ մնացել է, հա։
Որ ապրես։
Հալավելի։
Ընկերությունը խախտել է հերթական վերջնաժամկետը, մինչև հուլիսի 1-ը խոստացել էր լուծել խնդիրները։
Մինչև հուլիսի 1-ը ժամկետ էր դրել վերջնաժամկետ, ապրիլից մինչև հուլիսի 1-ը։ Ուրա։ Ո՞ն մեկն է ստացել գումար, ոչ մեկ, ոչ մեկ։ Ո՞ն մեկն է ստացել, ոչ մեկ։
Այսօր եւս Երևանի կենտրոնի նախկին բնակիչները բազմաթիվ խոստումներ լսեցին։ Վարչապետի գլխավոր խորհրդական Հայկ Դավթյանը բողոքող բնակիչներին վստահեցրեց, թե կառավարությունն արդեն 6 ամիս զբաղվում է իրենց խնդրով։
Գերդելիս ֆինանսական դժվարություններ ունի, ինքը օգտվում է, որ ինքը լուծի։ Մեր աջակցությամբ ինքը լուծում է։
Եվ որքան ժամանակ պարանջվի։
Առավելագույնը 2 տարի։ Բոլորը միասին։
Քաղաքաշինության նախարարի ու վարչապետի հետ հանդիպումներ կունենան։ Արդեն պայմանավորվածություններ ունեն, սակայն հույս ունեն, թե այդ հանդիպումներն արդյուն կտան։ Վերջին անգամ վարչապետի հետ հանդիպել են 10 օր առաջ։ Այդ հանդիպումից հետո էլ ցայլը տեղից չի շարժվել։ Կառավարության դիմումների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը հորդորեց բնակիչներին վստահել գործադիր մարմնին։
Քննա, որ վարչապետն ամեն հարցը լուծելու է։ Իր անմիջական հսկողության տակ վերցրել է եւ լուծելու է վարչապետ, այ դա այն։
Էնպես չի, որ մենք առաջ անգամ պետք է հանդիպենք Նարեկ Սարգսյանին։ Մենք արդեն շուրջ 3-4-5 անգամ հանդիպում ենք ունեցել Նարեկ Սարգսյանի հետ։ Այդ նույն հարցերը մենք նորից էլի ամփոփել ենք, նորից կրկնողությունը գիտության մայնը, բայց ոչ մի բան, սայլը տեղից չի շարժվում, նույն բանը մնում
է, խափում են։ Խափել իրանց ապրելակերպն դարձել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուսաննա Արաքելյանին ընդամենը 23 օր ժամանակ է մնացել երկրաշարժի ժամանակ կորցրած բնակարանի փոխարեն տրված վկայագրով նոր տուն գնելու համար։ 7 անձից բաղկացած ընտանիքն արդեն 5 ամիս է փորձում է համապատասխան բնակարան գտնել։ Բնակարանի գնման վկայագրով նրանց տրամադրվել է 6 միլիոն դրամ։
Շատ տներ ենք տեսել, բայց չեմ տեղավորվի։ Անձով շատ ենք ցավը տանեմ, ինչ ախ ոչ աշխատող կա, ոչ է բան կա, ես ինչ ենեմ։
Ես անձեք դարձել։
Արդեն 7 հոգի ենք։
Ու քանի սենյակ է։
2 սենյականոց է։ Հետ չեմ երևի հնարավորության դեպքում երևի հետ տամ։ Եթե չեմ կարող, ինչ ենեմ։ Անսա, ինչ ենեմ։
Այլի շարունակեք ապրել տնակում,
հա։ Երևի դես եղն էլի, տեսնեմ էլի ինչ։ Եթե չտեղավորվիմ, բազոր պես է պետք եղնի։ Մե բանում թողեն են, ինչ ենեմ, օգնեմ պտի։ Ինչ-որ ուրիշներին տուն տվին, կոնե ինձ էր տային, ես էր տա ինձ է համար։
Տիկին Սուսաննան ասում է, թե բնակարան է կորցրել, պետությունից էլ բնակարան է պահանջում, այլ ոչ թե 27 տարի սպասելուց հետո թղթի մի կտորի։
Ես գրելի որ տուն, բայց իրանք վաուչեր ընձի տվեցին, բայց ես գրելի տուն եմ ուզում, որտե վաուչեր։ Սպասել եմ ժաշկից հետո 27 տարի, հլը սպասեմ, հա։ Մերնիմ նոր ելինչի սեպետ, կոնե չտեսնեմ, մետ մետ տունը կոնե վերցնեմ, հա, տուն տան, ես առաջ երտին տունը կուզեմ, ես վաուչերով չեմ տեղավորվի, աղջիկ ճան, հիմա ծանոր վաուչեր կա, սաղ թանգծրին տները, 17, 19, 15,000 դոլար, է որդից։
Այս
տրամ են տները, հա, այդ տոլարի կուրսն է բարձրած։ Ինչ սեմուր, շատ բան կա, բայց ինչ ենեմ, թող իրանք մտածեն, ինչ են նստել իրանք ատորին, որ դինձի չոգնեն, սպես մարդկանց, բում օգնեն, եթե ես հետ տամ, հետո ինչ եղ պտեղն է, այ այդ հարցը վրա եմ ես մի, ան ես վաուչերը հետ տամ, չեմ տեղավորվի, 100%, ինչ ենեմ ես, մնամ ստեղ, ես հիվանդ կնիք շատ որ, խնդրեմ, ելեն նես մտեք, որ կատիկը մեկ կողմից է, երեխեքը մեծ են, սերերը տարբեր են։
Հարցն իրոք շատերին է հետաքրքրում։ Եթե 6 ամսվա ընթացքում բնակարան չգտնեն, վկայագիրն էլ մարվի այդ ընտանիքների հետ ինչ է լինելու։ Արդյոք պետությունը կհամարի, որ բնակարանով ապահովելու պարտավորությունն ավարտել է տվյալ ընտանիքի նկատմամբ, թե ոչ։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային բաժնի պետ Տիգրան Հարությունյանը պատասխանեց հարցին։
12 ընտանիք ժամկետը լրացել է արդեն բնականի կնման վկայագրերը մարվել են։
Այսինքն 6 ամսյա ժամկետը լրացել
է։ Ժամկետը լրացել է եւ նրանք բնականի ծեր չեն բերել։
Բայց ի՞նչ լինել 6 ընտանիքների
հետ։ Բնականի կնման վկայագիրը մարվում է, իրանք մնում են հերթապսակի մեջ։
Մինչ այս պահը տրամադրված 223 վկայագրից քանի ընտանիք է կարողացել բնակարան ձեռք բերել։
Այս հեռատարությամբ արկու վաճարկի պայմանագիրը ներգրավել 195 ընտանիք։
Իսկ դիտարկում ունեք արդյոք, այսպես ասած, 100%-ով գնում են, թե ասենք էլի կարեն կոնտրակտների մեխանիզմների հարաբերական բնակարանի բնական վրա գործը։
Գիտեք ոնց է, մարդը բնակարան գտնում է, դիմում է ներգրավում, դիմումով նաև մենք եզրակացություն տալիս ենք, եթե պիտանի է բնակվելու համար։ Ու մարդը արկու վաճարկ անում, դրանց հետո բարգամետուն է, հարազատում է, ոչ պետք չի երևում։
Ավելի թանկեր նորը կառուցելը, թե այդ վկայագրի տրամադրումը ո՞րն է ավելի։
Նոր կառուցել է բնական թանկը։
Այստեղ վկայագրին ավելի էժան տարբեր։
Ահա, տարբեր է։
Շնորհություն, հավասարակ ունենք, չէ՞։
Բնականն շինություն։ Չէ, եթե լինի, կլինի Ախուրյանի 3 շենքերը, որը ավարտին հասնեն։ Այնտեղ որոն դարձած բնականն են կառուցում։ Բաց Ախուրյանում 137 անոթ է բանը։ Մնացածը արդեն բնականի կնման վկայագիր կդան։
Օգոստոսին կավարտվի ծրագրի առաջին փուլը եւ վկայագրեր կտրամադրվեն շահառուների նոր խմբի։ 2014 թվականից բնակարանաշինություն մաղետի գոտում դադարեցվեց։ Պետությունը նախընտրեց անոթևաններին բնակարանով ապահովելու ավելի էժան ճանապարհը, ու հիմա առաջարկվող միակ տարբերակը բնակարանի գնման վկայագիրն է։ Ի դեպ, չնայած անշարժ գույքի շուկայում արկու վաճառքը հիմնականում դոլարով է, պետությունը դրամ դոլար փոխարժեքի տատանումները հաշվի չի առել եւ չի վերանայել վկայագրի արժեքը։ Հաջորդ փուլում տրամադրվելիք վկայագրերի արժեքի վերանայում կլինի, թե ոչ, այս պահին հայտնի չէ։ Սաթանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջ երկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի տեսություն, այն կազմել ու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն ընթանացնում է։ Հայաստանի հասարակությունը վերածվել է բողոքի մի մեծ գծիկի, որը սակայն կարծեք թե կազմված է առանձին թելերի կտորներից, այսինքն մեկ ամբողջականություն չէ։ Հայաստանում չկա մի ուղություն, չկա մի ոլորտ, չկա մի հասցե, որտեղ բողոք չլինի, ըստ որում ոչ թե տրտունջ կամ քմահաճություն, այլ իսկապես խորը եւ հիմնավոր բողոք, որն ակնհայտորեն հանդիսանում է համակարգային խնդրի հետևանք։ Այսինքն, պատճառի առումով այս բոլոր բողոքները կապված են միմյանց, սակայն առերևույթ ամեն մեկը բողոքում է ըստ էության իր խնդրով։ Եվ մի օր բնակիչները բնակարանի հարց են բարձրացնում, մյուս օրը առևտրականները ՀԴՄ-ի հարց են բարձրացնում, երրորդ օրը տաքսիստները, չորրորդ օրը երթուղայինները, հինգերորդ օրը բնապահպանները եւ այդպես շարունակ։ Ամեն օր մի նոր բողոքող խումբ իր խնդրով։ Սակայն այս ամենը իշխանությունների համար հեշտ կառավարելի է, հեշտ մարսվող հրդեհ է, որովհետև այս բոլոր բողոքի թելերը միմյանց հետ կապված չեն, պատկերավորում է ժամանակ ուրաթերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հունիսի 17-ի խայտառակ նիստից հետո, որի ընթացքում կայացրած էլեկտրաէներգիան 6.93 դրամով թանկացնելու ապազգային որոշումը, 3 հրավիրած նիստում հուսահատ փորձեր էր անում վերականգնելու իր հեղինակությունը, հետին տուգանելով 1.60 միլիոն դրամով։ Իհարկե, միայն տկարամիտը կարող է մտածել, որ հանձնաժողովի նախագահն իրեն նման հանդգնություն կարող էր թույլ տալ, եթե չլիներ Բաղրամյանի աննախադեպ ընդվզումը։ Նույն կերպ եւ չեր լինելու նաեւ հեցի կողմից 8.5 միլիարդ դրամ ներդրումներ կատարելու պատրաստակամությունը։ Ինչի կապակցությամբ 3-ի վերջո հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու ժամանակ գտած հեցի տնօրենը նախարտած ասում էր, թե շատ դժվար կլինի այդ ներդրումային ծրագիրն իրագործել մինչև տարեվերջ։ Անկեղծ ասած, այս ամենը հիշեցնում էր վատ բեմադրված ներկայացում, նախապես գրված սցենարով։ Ըստ ամենայնի, բեմադրիչները հաշվարկել էին, որ սակագնի թանկացման որոշումից հետո հեցին մի քանի միլիոնով տուգանելու եւ համակարգում կատարվելիք 8.5 միլիարդի ներդրումների մասին տեղեկատվությունը բավարար կլինի, որ անդրության վրդովմունքը մեղմվի, սակայն պարզվեց, որ այդ հաշվարկները սխալ էին, եւ ըստ ամենայնի, հենց դա գիտակցելով էլ երեք հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը փորձում էր այլևս ազգային հայհոյանքի վերածված ազգանվան տեր հեցի տնօրենին ցույց տալ իր տեղը, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ուշագրավ է, որ միայն 3-1 օրվա ընթացքում Ադրբեջանն ու Եվրոպայում բնակվող ադրբեջանցիները միանգամից երկու բողոքագիր հեղեցին միջազգային հանրությանը, փորձելով կասեցնել Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ հետաքրքրության հետագա մեծացումը։ Առաջինը Մարախլապատ Ալբիոնի ափերից հնչած Եվրոպա-Ադրբեջան ընկերության Լալա Հարաջ բողոքն էր։ Մեծ Բրիտանիայի թագավորական Չաթեմ Հաուսում ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ փորձագիտական հանրության հանդիպմանը մասնակցելու և իրենց դիրքորոշումն արտահայտելու հարցում արգելքի հանդիպելու համար։ Երկրորդը Ադրբեջանի ԱԳՆ մամուլոց ծառայության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևի արտասահմանյան լրագրողներին ուղված անգրագետ հայտարարություն նախազգուշացումն էր։ Շուշիում 2-7 օրը նախատեսված ռուսաստանցի միլիարդատեր Գերման Ստերլիգովի մամուլի ասուլիսին մասնակցելու անթույլատրելության մասին։ Ադրբեջանի ու ադրբեջանցիների նման ծիծաղերի ժղաձգումները վկայում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային մեկուսացման քաղաքականության կատարյալ ձախողման մասին, գնահատում է Հայոց Աշխարհթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք հայաստանի կառավարությունը 3 րոպե քննարկեց եւ միաձայն հավանություն տվեց մոտ 700 էջից բաղկացած 2016-18 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրին, որի հիման վրա մշակվելու են հայաստանի առաջիկա 3 տարիների պետական բյուջեները։ Քննարկումների ժամանակ իհարկե անդրադարձ չեղավ այդ փաստաթղթի մանրամասներին, իսկ Սատանան, ինչպես հայտնի է, մանրուքների մեջ է։ Բազմաթիվ սատանաներից մեկը այն է, որ առաջիկա 3 տարիներին կառավարությունը չի պատրաստվում Հայաստանում կենսաթոշակներ բարձրացնել, եւ այդ մասին սևով սպիտակի վրա գրված է ընդունված ծրագրում։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը նախատեսում է, որ նշված տարիներին Հայաստանում կգրանցվի տարեկան միջինը 4% գնաճ։ Ստացվի, որ մեր բոլոր տեսակի կենսաթոշակառուները ոչ միայն թոշակի ավելացում չեն ունենա, այլև նրանց կենսաթոշակները կնաճի պատճառով կարժե զրկվեն տարեկան 4%-ով, այսինքն մեր կենսաթոշակառուները ամեն տարի 4%-ով կախքատանան, բխեցնում է Հայկական ժամանակը։ Ըստ հրապարակ թերթի, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության մի քանի անդամներ պատրաստվում են աշնանը մեկնել ԱՄՆ և Կանադա հայ համայնքի հետ հանդիպումների։ Հատկապես ԱՄՆ-ի մեծականակ հայ համայնքի հետ հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի ձևավորած կուսակցությունում շատ են կարևորում։ Կալիֆոռնիայի հայությունն ավանդաբար մեծ ազդեցություն է ունենում հայաստանյան ընտրությունների ընթացքի վրա, հայրենիքում բնակվող ազգականներին կողմնորոշելու և ֆինանսապես աջակցելու առումով, գրում է հրապարակ թերթը։
Մեր հաղորդման ավարտին ձելի բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձը։ Վերաձևակերպելով, երբ գալիս է սեպտեմբերը, հայտնի ֆիլմի դուրը կարելի շեշտել, երբ գալիս է հուլիսը, կինոարվեստի երկրպագունների համար մի հրաշալի ժամանակաշրջան է սկսվում լավ ֆիլմեր դիտելու։ Արդեն 12-րդ անգամ Երևանում հուլիսի 12-ից 19-ը տեղի կունենա Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, որին մասնակցելու հայտ էին այս տարի ներկայացրել 105 երկրից 1600 կինոգործիչ, բայց փառատոնի ղեկավարությունը իհարկե ընտրություն է կատարել եւ այս տարի հայ հանդիսատեսին փառատոնի հիմնական մրցույթ այն ավանակարգերում կներկայացվի 76 ֆիլմ 26 երկրից։ Այս 76 ֆիլմերից միջազգային խաղարկային մրցութային ծրագրում կներկայացվի 12 գերեզմանոցական ֆիլմ, վավերագրական ֆիլմերի մրցույթում կներկայացվեն 13 ֆիլմեր, հայկական համայնապատկերում 18-ը կարող եք դիտել, իսկ կորիզ կարճամետրաժ ֆիլմերի ծրագրում էլ 34 ֆիլմ է ներկայացվելու մեր հանդիսատեսին։ Ուշագրավ է, որ լրագրողների հանդիպման ժամանակ կինոքննադատ հայկական համայնապատկեր ծրագրի պատասխանատու Ռաֆի Մովսիսը Սան ասում էր, որ այս տարի հայկական համայնապատկեր մրցութային ծրագրի համար դժվարությամբ են ֆիլմեր ընտրել, ի տարբերություն անցյալ տարվա, երբ ունեինք տեղական արտադրության ուժեղ ծրագիր, այսինքն Հայաստանում նկարահանված ուշագրավ ֆիլմեր կային, թվով 7-ը, ասում էր։ Իսկ այս տարի ահա հիմնականում դեբյուտային ֆիլմեր էին փառատոնին ներկայացվել։
Շատ տաքսքեր ֆիլմեր ունենք, դրսից ուղարկած մեր հայ ռեժիսորներն են, որոնք ապրում եւ ստեղծագործում են դրսում, եւ հիմնական մասին փորձել ենք այս տարի մենք հրավիրենք։
Իսկ թե ինչ է պատճառը, որ այս տարի հայկական արտադրության լավ ֆիլմեր չունենք, ապա
իմ կարծիքով մեզ մոտ հայկական ֆիլմերում շատ այդպես անձնական, այսինքն ներքին ինչ-որ փիլիսոփայական արթհաուզային կինոյին մղված ուղղություն կա։ Դեռևս ուսանողական տարիներից, այսինքն միշտ այդ ուղղվածությունը դեպի արթհաուզային կինոն է, դեպի ավելի բարդ արտահայտելու բարձրացող միտքը, եւ դա է հիմնական խնդիրը, որ դու տեսնում ես, որ ինչ-որ էսթետիկա կամ ինչ-որ մի բան կա, բայց ինքը իր իդեայով այնքան ավել չափազանց է բարձրացած, որ նույն այդ ֆորմայի տակից ինքը չի կարողացել ուղղակի դուրս գա։ Ես ուղղակի պարզ պատմությունների կարիք ունենք, այսինքն այն միջանկյալ կինոն արթհաուզի և չգիտեմ նույն մեյնսթրիմ կինոյի, այդ միջանկյալ կինոն մեզ մոտ բացակայում է, եւ ես կարծում եմ, որ դրսից եկած ֆիլմերը, որոնք մեզ մոտ ավելի շատ ընդունվում են, հենց այդ տեսակի ֆիլմերն են։ Օրինակ անցյալ տարի դուք տեսաք, թե ինչքան մենք ֆիլմեր ունենք, որ հայ հանդիսատեսը հենց գնում էր հայկական ֆիլմեր դիտելու, որովհետեւ դրանք հետաքրքիր են, ոչ միայն կոմերցիոն նպատակներ ունեն, այլ նաեւ փառատոնին մասնակցելու։ Ինձ թվում է հիմնական խնդիրներից մեկը դա է, բաց թողնելով արտադրական եւ տեխնիկական մյուս հարցերը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերացակում է Թավիսու Փևա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, միջնույն հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Radio Tavisupleba FM 107.4.
So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said something.
Yourself to me, a girl that you claim. Why don't you say? Baby,
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white, and a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance.
Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day?
Girls, girls, girls. Girls, girls, girls.
Well, they made them up in Hollywood. I put them into the movie. Those lovely photographic splendors. In and out of magazines. Miss World and Beauty Queen,
falling in love with the real big spenders. But although their world may be frantic, they're still romantic in their own way.
So hop on, the world is swinging. Don't sit, twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps swinging. Put on the dazzling charm. Get up.
Stepping on that snow boat to China. And next door in Japan, they know how to please a man. Rubbing it for tea, my geisha.
They've got that old-fashioned feeling. When it comes to pleasing, they know their way. So hop on, the world is swinging. Don't sit, twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step out, the world keeps swinging. Put on the dazzling charm. Get up and find those pretty girls.
Don't rush, keep it nice and gentle and sentimental. Well, that's certain moment when you draw that curtain.
So hop on, the world is swinging. Don't sit, twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls.
Girls, girls, girls,
girls, girls, girls, girls, girls, girls.